Tene na memoria.
Un programa para favorecer o intercambio entre xeracións.
Unha iniciativa dos Servizos Sociais de FENE.
Coa colaboración de Radio FENE.
Todos os martes ás 12 da mañá.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Paisaxes de Fene da comarca de Ferrol suscitan lembranzas e incentivan a imaxinación no programa Fene na memoria. Loitamos contra a pandemia coas armas que temos: a palabra, o coñecemento e incluso a risa. Unha iniciativa dos Servizos Sociais de Fene, todos os martes, ás 12 do mediodía. Acompáñanos María Xosé Paz Rodríguez, bo día.
Hola, que hai, bon día.
María Xosé, botas a unhas risas para empezar.
Bueno, pois pues, hai que botarlas, como di o refrán, non? O mal tempo ou a cara.
Exactamente. Temos tamén contacto co psicólogo de Senes, Jaime Lendoiro, bo día.
Hola, bo día.
Hola, Jaime.
Creemos que está xa tamén con nós a voluntaria do grupo de Tardes Activas de San Valentín, que hoxe é Aurora González Barcia. Bo día. Aínda non a temos preparada, aínda non temos esa conexión telefónica realizada. Pero de momento, María José, fálanos un pouco das actividades xerais que teremos hoxe.
Ben, pois hoxe, bueno, como xa é habitual no programa, recordar que este os obxectivos que traballamos é estimular exercicio e participación activa e favorecer este intercambio interxeracional, intercambio de experiencias que nos valen para pues, estar activos e ter a mente activa tamén, non? Ao longo do programa vamos a facer, bueno, pues escoitar dúas cancións e despois preguntarse a Aurora si sabe tamén títulos e quen canta. E logo faremos un rosco de palabras.
Jaime, en que consistirá a primeira das probas, esa canción?
Bueno, as cancións en sí, a maneira de levalas a cabo vai a ser pois máis ou menos a mesma que vimos facendo estas semanas, pero eu quería aproveitar, mentras non conectamos con Aurora, para falar do que vai a ser a proposta para facer na casa, que vai ser algo novo, polo menos pola miña parte, e que pode ser unha experiencia bastante bonita, que sería invitar a xente a facer microrrelatos a partir dunhas condicións que vou a presentar logo. Eses microrrelatos poderánse enviar tanto por correo electrónico como deixalos no Centro Municipal de Servicios Sociais do Concello. A partir de aí, pois, traballaremos con eles e daremos un feedback de volta á xente. Creo que unha forma bastante interactiva de, aínda máis interactiva de levar a cabo as actividades que estamos facendo aquí, e que pode ser interesante o resultado que nos dé. Ao mellor sacamos daqui un escritor de venta de bestsellers en potencia, non sei.
Escritor, escritora. Nos vale calquera deles.
Tamén é verdade. Mira se sacamos agora un premio Castelao aquí de Radio Fénix.
Sí, sí.
O un autor de Harry Potter.
Tamén. Eses venden moi ben. Eses non lhes falta de nada despois.
Creo que xa temos por aí a Aurora González, non é?
Así é.
Moi ben.
Hola, Aurora.
Facendo a comida.
Moi ben. Ocupando o tempo, non?
Así é, sí, sí.
Pois, Jaime, explícalle tema da canción.
Sí, hola, Aurora, que tal?
Hola, hola, Jaime.
Antes de nada, vamos a facer como de costume, vamos a empezar cunha canción, que neste caso, pois, bueno, unha canción que eu creo que é bastante coñecida, ainda que o mellor o autor non o é tanto. Simplemente vamos a escutar a canción, o que quero que fagas, Aurora, é que me digas cal crees que é o título da canción e cal crees que é o autor, vale?
Moi ben, sí que sí. A ver...
Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás.
Ah, sí.
Xa sabes cal é o título,
sí,
Aurora.
É a felicidad e a canta Palito Ortega.
Moi ben,
gran Palito,
sí, señor.
O gran Palito Ortega, sí.
Claro, eu decía que o mellor autor non é tan coñecido porque no meu caso, sí. como son un pipiolo, pois...
Claro.
Non o coñezo.
Non é o caso meu.
Claro,
pipiola,
claro.
Nada.
Tens un pouco máis de experiencia que a min, claro. É o que pasa ás veces que aquí o que aprende son eu, pero bueno.
Ti, Jaime, eres máis ben da edad de Harry Potter.
Sí,
eu de feito, a min colleume a ola gorda de Harry Potter. Eu, cando tiña 12, 13 anos, linme todos os libros, e despois vin as películas e todo isto, sí. Son deses.
Pois imos xa coa proposta para facer na casa, proposta que non é para que faga agora a Aurora, senón para facer logo na casa.
Na casa.
Sí, que non... Sí, perdón,
para que logo Aurora tamén a conte por
claro.
Aí as súas amistades para
sí, que sí.
Para que teñamos participación.
Jaime, explícanos entón a proposta.
A ver, eu creo que é unha proposta interesante que pode, eso, se recibimos respostas, pode ser bastante interesante, respostas directas, vaya. O caso é, o que vos propoño facer é facer un micro relato a través de catro palabras que vos vou a dar, que xa vos las vou dar ahora, logo repito. A partir de catro palabras que son museo, raposo, encargada e amor, esas son as catro palabras, quero que se faga un microrelato que, como máximo, sexan 100 palabras. Pode ser un par de oracións, un parágrafo, pero máximo 100 palabras. Estas palabras tamén, esta actividade tamén está proposta nas actividades online que se van a pasar a semana que ven, creo. Aí tamén describe moi ben o que hai que facer, pero basicamente eso, a través destas catro palabras que son museo, raposo, encargada e amor, o que quero é que se intente facer un relato utilizando estas catro palabras máis como moito 96 máis, pero pódense utilizar solo 20 máis. Ese xa é cousa de cada un. A xente pode responder a esta proposta e pode enviar os seus microrelatos tanto o correo electrónico servicios.sociais@fene.gal ou ben entregando no Centro Municipal de Servicios Sociais de San Valentín. Despois, a partir de eso, pois, entre os que nos chegaran, seleccionaríamos algún e poderíamos ler a semana que ven, e a través dese microrelato poderíamos propoñer o seguinte. Isto xa se irá explicando, pero polo de agora é eso, facer un microrelato cas catro palabras que son museo, raposo, encargada e amor, e como moito facelo de 100 palabras, ou máis corto, vai, pero como moito de 100 palabras, senón non sería microrelato, xa sería macrorelato.
Bueno, Aurora, explicouse ben Jaime ou non?
Sí, no, está bien, sí, claro, está bien.
Eu a veces teño dudas se me explico ben ou non.
É un pouco difícil con esas palabras facer algo, pero bueno.
Aurora, nos talleres temos feito frases, non relatos,
sí,
con palabras moito máis raras, palabras que non tiñan que ver entre sí menos que estas, e temos feito frases todos. O que sí, pasa que está, logo xa desarrolla como, perdón.
Estamos desentrenados ya.
No, que va, pero isto sí. é non perder a forma de todo, e despois darte, mira, o mellor sacamos de aquí a nova autora de Harry Potter, ou do novo Harry Potter, que eso teño entendido que dá unhas ganancias económicas interesantes.
Moito cartiño.
E se non temos cartiños, pois deixamos volar a imaxinación, que iso tamén é importante.
Tamén. Que o carto non é todo.
No.
Imos entón xa coa segunda canción, Jaime.
A ver. Sí, a segunda canción, que neste caso tamén creo que é sencilliña, sobre todo o título, o que quero que me fagas, Aurora, é que me digas título e intérprete.
Intérprete, a ver, vamos.
Catro bellos mariñeiros, catro bellos mariñeiros, todos metidos nun bote.
Aurora,
dime.
Sabemos xa o título da canción.
Pois xa o di. Pois o gran San Rubia, xa o di. Catro bellos mariñeiros, xa o di.
Exactamente.
Efectivamente.
Xa o di, todo é.
Aquí o título era fácil de sacar, ainda que sí, no, o título, claro, no. A letra do título non teñen que ver, pero
non
teñen caso,
nada
sí.
Que ver, pero aquí sí.
A ver, efectivamente.
E a voz de Xoán Rubia, do Mugar de Xoán Rubia, tamén é inconfundible. Sí.
É única, a verdad. Uh-huh. Bueno, foi única, porque hasta ahora non se sinte moito tampouco, por decir.
Uh-huh. Non se sinte moito. Cousas. O que é inolvidable... É o bigote que tiña na portada dos discos, sí, que veni claro, mirando ese bigote, todos os meus respetos.
As súas cancións e todo eso, de maravilla, a verdad.
Pois imos xa co rosco, Jaime.
A ver.
Efectivamente, aquí Aurora xa está acostumbrada, aparte era das que se animaba sempre a responder.
Acostumbrada non, xa desacostumbrada, pero bueno.
Bueno, pero... Conmigo foron casi, ano é algo facendo moi frecuentemente. Daquela, bueno. Vamos a intentalo. Xa sabes como vai. Vouche decir unha letra e vouche decir unha definición. E ti tesme que decir a palabra que crees que encaixa aí.
Xa sei, vale? A ver.
A primeira, empeza coa A. E di, calquera corpo celeste como o sol, as estrelas, os planetas ou os cometas. Coa A.
Coa A.
Pensa en cousas que hai no espacio, que empecen pola A.
Pois como non sei o meu nombre, non sei.
No, bueno, Aurora Boreal podería ser, pero non, porque fala de, pode ser un corpo celeste, o sol, as estrelas, planetas, calquer cousa que hai ten un nome xenérico que tamén se utiliza cando en términos deportivos, cando alguén é moi bo, din, este paisano é un... Empeza por... Perdón?
As. No.
As, que máis?
Ou cando é unha gran figura da canción ou unha tamén. Gran figura do cine.
Faltanse tres letras.
Sí.
A ese xa
astro.
Temos.
Astro.
Moi ben, efectivamente. Astro, vale, sí. Vamos ca segunda.
A ver...
Esta vai un pouco referido a esta xente que agora está a pasar un pouco así, que son, bueno, todos, pero este en especial que é a hostelería.
A ver.
É unha palabra que empeza por B, non é bar, pero no. A palabra, a definición di, lugar onde se gardan as propinas nalgúns establecementos.
Empeza por B.
Sí, cando deixamos unha propina, a propina vai para o...
Bote.
Efectivamente, moi ben. Vale, pasamos á seguinte, que empeza pola C. E di, moeda metálica ou billete de banco, cun determinado valor.
Son os cartos.
KC. Cartos, efectivamente. Ou carto, neste caso, pero efectivamente. Pasamos á letra D, de dedo. E di, alteración máis ou menos grave das funcións do organismo.
por ver de dedo.
Sí, cando temos algo así raro no corpo, e vamos ao médico, vamos porque temos unha... Vai caer pista, temos unha do...
Unha doenza.
Efectivamente, moi ben, Aurora. Pasamos á letra E. A letra E, a definición é lugar onde vive unha persoa exiliada.
Pois é auxilio.
Efectivamente. Uh-huh. E a última,
a ver,
que está relacionada co microrrelato. Empeza pola F.
Sí.
E di, relato breve de ficción, en verso ou en prosa, xeralmente con animais como personaxes, do que se tira unha ensinanza moral.
Empeza por S, me dixiste.
F, sí.
A y F.
Sí.
Non.
F, F.
A y F.
F, F. F de Fene.
Sí.
Vuelvo a repetir. Suele ser... sí, relato breve de ficción en verso ou en prosa, xeralmente con animais como personaxes, do que se tira unha ensinanza moral, suele ter unha moralexa.
Uh-huh.
Suele ser con animais con rasgos humanos.
Pois nada, aquí estou desorientada.
A ver, pois douche unha pista, porque se che digo as letras xa vai saindo. Empeza por fa. Unha fa. Unha fa.
No.
A ver como che dou outra pista, porque aquí é complicado. Bueno, podo che dicir polo que acaba, é unha pista moi fácil, pero empeza por fa e acaba por la.
Fábula.
Fábula, efectivamente. Moi ben, Aurora.
Bueno.
Había alguna máis complicada que outra, pero bueno, pero foron saindo. No. Que interesante.
Máis ou menos.
Jaime, a pregunta.
Sí, a pregunta, pois, como vemos facendo nestas últimas semanas, o que quero que nos fale Aurora é na zona na que viva ahora, que é unha veciña tamén de San Valentín, quero
no,
que nos fale un pouco...
Estou en
bueno, vaya, fun despabilado, porque como me vas aos talleres a San Valentín, pois eu tirei de San Valentín.
Claro, pero vamos, estamos aquí.
Bueno, pois, aquí pequei eu de sabelo todo. O caso, quero que nos fales de a paisaxe que tens desde a tua casa, os sitios que te gusten dos arredores da tua casa, mira, por onde podes ir pasear. Espera
sí,
un segundillo.
No.
E falar dos grandes cambios do lugar que viviche ti ao longo da tua vida, tendo en conta que ti botaste uns anos fora.
Ah, pois mira, ahora estou vendo aquí unha horta preciosa que temos nosotros, é unha horta miña, por certo. Pasa por ela cerca da horta un río e ao lado do río hai un muiño que está bastante bello xa. Moi bonito ver todo eso. No, en ese muiño teñen animales, hai un cabaliño ali comendo. Hai dous cabaliños. Sí, é precioso, está cerca de Eroski, en sitio divino. Pasa o río por ali, unha horta preciosa que temos nosotros, é un lugar ideal para estar en él, a verdade.
E o río, que río é?
Pois non che sei.
É un rejo.
Sí.
Bueno, seguro que ten nome, vémolo de buscar.
Será o río Cádavo.
Sí. Será o Cádavo, pois sí. Será o Cádavo, sí.
Uh-huh.
Sí. Pois okay. Por ali.
O que pasa por detrás de Eroski é o río Cádavo.
Ah, pois sí,
estamos
pues,
situándonos en Tarrío, o que a rúa Tarrío, e pola parte de atrás...
Sí.
Sería o Cádavo.
Pois por ali.
Que por aí hai zonas que se pode transitar, hai como algún sendeiro.
Algún paseo peonil que se pode...
Sí, hai un camiño así que se pode pasar por aí, sí.
Que se cruza desde a Estrada da Fraga hasta o Tarrío.
Sí, malamente, pasase malamente, pero bueno, pasase.
Sí, si chove moito, hai que ir
no,
un pouco saltando dun lado ao outro.
Sí,
ou cunhas boas botas tamén.
Sí, pero bueno, o sitio é precioso para estar, a verdad, é así.
Sí,
é con cabalos.
E un pouco máis adiante, hai outro, un lavadoiro, outro pasadizo que vai hacia sindicais. Entonces,
hacia sindicais, sí,
claro,
sí,
que son lugares que, bueno, non están así visibles a primeira vista, pero sí que se poden...
Non, pero son lugares preciosos para estar...
Exactamente, se poden ir conhecendo.
O verlos simplemente, uh-huh. O pasear por eles tamén.
que teñen o seu encanto.
Exactamente, sí.
Por supuesto que sí.
E a outra pregunta que che facía Jaime referíase aos lugares donde, a outros lugares donde viviche ao largo da tua vida.
Ah, pois eu viví en Venezuela, fume daqui de 6 anos, tenía 6 anos que cumplín ali, fume con, o sea, con mi anaya e mi irmá, estuvimos ali 20 anos, ali pasé a infancia, verdad, hasta que vim para aquí, que tiña 24 anos.
¿En qué ciudad de Venezuela vivías? ¿En Caracas?
Caracas, capital, sí. Uh-huh. Estuvimos ahí, sí. Aquella todavía era Venezuela, ¿eh? Uh-huh. Sí, muy bien. Hasta que me vine, ya está. Y nunca más volví, la verdad. Uh-huh. La verdad que no.
Entonces, ¿siempre estuviste viviendo aquí donde vives ahora?
Sí.
Porque sí. Entonces sí que nos puedes contar los cambios que tuvo esa zona... donde te esa casa aquí en,
sí,
en Tarrío.
Sí, porque esta casa, o sea, donde estou ahora é un edificio que ten 5 pisos, ¿no? Foi feito por meu pai en ese sentido. Era herencia da miña avoa. Era unha casiña pequeniña de unhas portas que tiñan, eran pola mitad as portas.
Uh-huh. Ay, sí, como es que teño sí. Aquí ahora na casa.
Os pusigos. Pues, sí.
Os pusigos.
Sí. Ah, pues así era. Una casiña pequeniña. Bueno, tirouse esa casiña e fixemos este edificio que aquí está.
Aquí. O cambio, notache moito cambio, xa, aproveitando a época da emigración, notache moito cambio de como era antes de ir a Venezuela e despois a ir a Venezuela, tanto a casa ou a zona.
Pois sí. Cambio,
que son 20 anos.
Son 20 anos, moito cambio. De cando nos fomos aquí a esta época, por supuesto, esta época é sempre mellor. Vamos. A pesar de que, vamos a ver, nosotros, en meu caso, emigraron eles, que eu fun de maravilla, vamos. Sempre me decían así. Emigramos, como decía meu irmá, emigramos os demais, que ti, nada. Eu estudié ali magisterio, traballei na Hermandad Gallega de Venezuela, conocín ao gran Celso Emilio Ferreiro.
Sí, señora.
Que foi fabuloso. Foi o que me facilitou o traballo na Hermandad Gallega, porque tiña unha gran amistad con meu pai, entonces, dixe, meu pai sempre se quedaba a xogar con ela as damas, eso, que lle gustaba moito a Celso Emilio. Un día dixo el, oxe, non me quedo, Terce Emilio, porque a miña filla acaba de estudiar e gradúase de maestra, que teño título de maestra en Venezuela. Entonces, e dixo el, e ten traballo? Dixo, pois non, se acaba hoxe. E dixo, pois que venía por aquí. Armando Gallega en esos momentos tiña e ten, oxe moi mellorado, o chamado colegio, xa os sabráis vosotros o mellor, Castelao. O Colegio Castelao. Entonces, pois, fun para ali a traballar. Foi él. Él foi o que me deu o traballo. Foi él.
Ha sido a gusto.
Sí, ha sido a gusto, sí, a verdad.
Acaba la carreira e empezar a traballar.
Sí, pois sí, foi él. Dice, pois que veña por aquí, que hai traballo para ela. Celso Emilio. E bueno, encantada da vida, hasta que decidimos venirnos por causas que... ¿Qué se va a hacer?
Por la vida.
Sí, por causa de la vida, sí. Aquí había también que atender esto y tal, nada. Y dejé todo. Así fue, dejé todo.
¿Y cuánto tiempo botache trabajando en la Hermandad Gallega?
5 años.
Sí. En los 5 años coincidiche, estaba allí Celso Emilio Ferreiro.
Celso también. Emilio Ferreiro, pero después él fuese. Mejor dicho, no era que se fue. A él, pois, por causas, digamos, políticas, a Armandá, pois, plantou na calle. Que decirlo así. Con él, ben, non se portou. Porque, inclusive, libros del, que eu recollí, por certo, todos na basura, libros de poemas, xa me dirás tamén, hoxe en día, de valor incalculable,
sí,
todo
sí.
Eso.
Xa.
Pois, sí, eu moito recollín, Un día que o vin, vinllos a él. Digo, mira, esto estaba así. Así que me dixo, no, quédate ti con él. Digo, eu que me con unos cuantos de ti le vas o resto. Muy ben. Encantador.
E ti quedache con eses libros e algún ao millor aínda o tes.
Algún teño, sí. Algún teño. E despois, cando vien aquí, fui a ver a tumba del. Quisen ir a ver a tumba del, donde está enterrado. Muy ben. Nunca olvidaré, de verdad. Nunca olvidaré. O cariño tan grande que me tiña, como era él. Porque sempre estaba con meu pai. Decía allí, a pequena, así, vamos así. A pequena está contenta, traballando, onde está? E dixo, decía meu pai, pues sí, hombre, como iban a estar contenta, ¿no? Traballando en un sitio que era nonoso, ¿no? Na Armandá Gallega, ¿no? Pero resulta que aí tiña unha compañeira, tiñamos 60 nenos ali. 30 tiña eu e 30 tiña ela. Pero resulta que a outra sempre estaba, ¿no? Que tiño que ir ao médico, ¿no? Eu andaba casi sempre con 60 nenos. Enterouse el. Entonces dixo ya meu pai, a nena está contenta, onde está? E dixo el, home, cansada chega a veces, pero, bueno, contenta está. E dixo el, dixo ya meu pai, dixo el, pois vou estar máis contenta porque a vou a poner sola. Dixo, acabouse eso, está ca outra. Entonces aquela sí, puxeronme a mí sola con 30 nenos, e claro, mucho moito mellor.
Claro.
Así, son anécdotas que te quedan nesta vida.
Intercambiar precisamente intercambiar estas anécdotas, sí, experiencias, sí. Un dos objetivos deste programa Fene na Memoria.
Aurora, vou dicir unha cousa, que unha vez que despois porque a directiva da Armandá cambia cada 4 anos. E cambiou para outra que chamaban a plancha, porque allí son plancha 1 e plancha 2, e cambiou para plancha 2. Eu, pois, cos outros, pois, tiña moi tamén, moi boa sintonía. Eu tiña meu traballo, cumplía, e a verdad que tiña unha sintonía moi boa. E cando vien aquí, que tiña aquí a miña aboa, que a fin de contas morreu, eu expliquei a eles que tiña que vir porque estaba a miña aboa moi grave e tal. E díxome o presidente en ese momento, díxome, usted vaya, me dixo, que non se preocupe por... Porque, claro, eu buscaba unha persoa que me quedara no puesto, non. Pero non, todos querían o puesto. Non querían un puesto por 20 días, nin 30 días, non. Querían o puesto. Entonces, pois mandou a muller del a que me coidara os cativos. Cando a morte de miña avoa eu volvín para ali, pois estaba ela coidándome os nenos. A muller do presidente da Armandá. Moi ben.
O sea, que che gardaron a praza, por decirlo
así.
Sí,
claro. Así, pues. É así. O que digo eu, anécdotas que hai...
E a vida.
Non se olvidan. Non se olvidan nunca.
Pois moitas grazas, Aurora González, por compartir hoxe connosco estes interesantes recordos.
A vosotros. Gracias, Aurora.
A vosotros.
Moitas gracias.
Adiós, gracias a todos.
Jaime, un saúdo, ata o martes que ven.
Outro para vos, animar a xente co do microrrelato.
Exactamente, que teñamos moita participación.
María Xosé, paz, moitas grazas, un saúdo.
Hola, gracias a vos e nos vemos o martes.
Fene na Memoria.
Un programa para favorecer o intercambio entre xeracións.
Unha iniciativa dos Servizos Sociais de Fene.
Coa colaboración de Radio Fene.
Todos os martes ás 12 da mañá.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.